Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi o Jovu, i započinjemo naše razmatranje 32. poglavlja. Poglavlja od 32. do 37. Tema: Elijujov govor. U okolini stoji gomila naroda, slušaju razgovor ovih ljudi. Kada je Jov završio svoj govor, jedan od ljudi iz publike, Elijuj, nastavlja sa razgovorom sve dok se Bog ne umeša. Za to vreme na horizontu se sprema oluja. Kada dođemo do kraja Elijujevog govora, oluja će zapretiti grupi, pa će se svi razbežati u zaklon. Samo Jov ostaje na oluji. Tada će Bog sa Jovom lično da raspravlja. Tri Jovljeva prijatelja završila su sa govorima. Nestaju u daljini. Iskreno, nekako sam odahnuo. Srećan sam što su završili sa govorenjem, a nadam se da su otišli kući. Pored svih namera i ciljeva, Jov je dobio raspravu, ali nije pobedio. Ovde sada stoji jedan mladić koji ima nešto da kaže. Do sada još nije progovarao, što je za mladog čoveka neobično, ali ovo je vrlo inteligentan mladić. Tada prestaše ona tri čoveka odgovarati Jovu, jer se činjaše da je pravedan. Ovo je naravno tačno, Jov je u svojim očima pravedan. Trojica prijatelja Jovu nisu uspela da daju odgovor. Nisu uspeli da zadovolje njegovu potrebu, uprkos svim raspravama i argumentima. Elifas se pozivao na iskustvo. Sofar je bio legalista. Vildad je svoj argument zasnivao na ljudskom autoritetu. Niko od njih nije uspeo da Jovu ponudi rešenje. Rekli su mu mnoge istinite stvari. Iskazali su mnoge velike istine, ali nisu odgovorili na Jovljev problem. Na kraju svega ovoga, Jov je u svojim očima ostao pravedan. U ovoj kontroverzi postoji vrednost. Za nas je važno da uvidimo da kada se oko jedne teme dele dve grupe, nikada ne dostignu međusobno razumevanje, osim ukoliko dođe do skrušenosti i potčinjenosti, kao i spremnosti da se podrede, a ne da se bore za sebe kroz strane koje su uključene. Danas nalazimo mnogo ponositosti u crkvi i izvan nje, koja je uzrok mnogih problema koje imamo. Jov je veoma ponosan čovek. Lako je uvredljiv, lako ga je isprovocirati, tvrdoglav je, ali su takvi i njegovi prijatelji. Nisu uspeli da dođu ni do kakvog razumevanja. Mislim da u prilog njegovih prijatelja treba da kažemo da do odgovora nisu došli, jer odgovora nema. Samo Bog može da pruži odgovor samo pravednoj osobi. Vidjet ćemo da je Bog načinio prodor i Jovu dao odgovor. Svemu drugom, srce koje nije slomljeno, uspeće da pruži odgovor, ali ne i Bogu. Naravno. Jovljevi prijatelji nisu imali odgovor. Sada će Elijuj da se uključi u razgovor. Ni on nema odgovor za Jova, ali mu se približava više od ostalih. Zaista mislim da on priprema put za Gospoda, koji će na kraju stupiti na scenu. Tada će Bog Jovu dati neke podatke iz glavnog štaba, koje su svima nama potrebne. Obrati pažnju na to da je Elijuj Vuzit, potomak Vuza, iz 1. Mojsijeve 22. poglavlja 21. stiha, očigledno iz arapskog plemena. A Elijuj, sin Varahilov od Vuza, roda Ramovog, razgnevi se na Jova, što se sam građaše pravedniji od Boga. Elijuj je progovorio, jer je ljut, i to iz dva razloga. Jov je utrošio vreme pravdajući sebe, umjesto Boga. To znači da je u suštini govorio Bog nije u pravu. Bog je u vezi sa mnom napravio veliku grešku. To je kod Elijuja izazvalo bes. I na tri prijatelja njegova razgnevi se što ne nađoše odgovora i opet osuđivahu Jova. Ovo je bio drugi razlog za njegovu ljutnju. Ti prijatelji nisu uspeli da Jovu ukažu na pravi problem, a ipak su ga osuđivali. Jer Eliju i čekaše dokle oni govorahu s Jovom, jer behu stariji od njega. U to vreme situacija je očigledno bila drugačija od današnje. Savremeni mladići bi se već uključili u razgovor. U našem društvu mladi su uvek u centru pažnje. Primetio sam to i kod mog unuka. Kažem ti, on je u centru pažnje, stalno na pozornici. Slušamo ga, nisam baš siguran da je to mudro. Pa kad vide Elijuj da nema odgovora u ustima ona tri čoveka, raspali se gnev njegov. Elijuj je čekao. Mislio je da će stariji izneti nešto veoma mudro. Sećam se kad sam bio mladi propovednik, na smrt sam bio preplašen od sedih glava u mojoj zajednici. Mislio sam da mnogo znaju, verovatno mnogo više od mene. Međutim, uskoro sam saznao da dužina dana nije uvek pokazatelj znanja, ni duboke mudrosti. I progovori Elijuj, sin Varahilov od vuza, i reče: ja sam najmlađi, a vi ste starci. Zato se bojah i ne smeh vam kazati šta mislim. Mišljah, neka govori starost, i mnoge godine neka objave mudrost. Obrati pažnju sada na ovaj zanimljiv komentar. Ali je duh u ljudima i duh svemogućeg urazumljuje ih. Elijuj nije bio u istoj poziciji kao današnji vernici, barem što se tiče Svetoga Duha. Očigledno je da Duh Sveti nije prebivao u vernicima iz Staroga Zaveta, ali silazio je na neke ljude koji su obavljali izvesne funkcije. Na primjer, Veselejlo je bio ispunjen Božijim duhom, kaže druga knjiga Mojsijeva, 32. poglavlje, 2. i 3. stih, koji mu je dao veštinu i mudrost da pravi delove opreme za šator od sastanka. Duh Boži je silazio na mnoge ljude u Starom Zavetu. David se molio: Svetoga Duha svojega nemoj uzeti od mene, ovo 11. stih poznatog 51. psalma, što nam govori o tome da je Sveti Duh mogao da ode od starozavetnog vernika. Elijuj shvata da samo nadahnuće od svemogućeg može da urazumi čoveka. To znači da postoji samo jedan siguran autoritet, a to je Božja reč. Veliki nisu svagda mudri, i starci ne znaju svagda šta je pravo. Duh svemogućeg urazumljuje ih. On shvata da samo Bog može da pruži odgovor u Jovljevom slučaju. Elijuj priprema put za Božji odgovor. Iako on sam ne posjeduje odgovor, shvata da ga ni ovi drugi ljudi nisu imali. Zato velim: poslušaj me da kažem i ja kako mislim. Eto, čekao sam da vi izgovorite, slušao sam razloge vaše dokle izviđaste besedu. Pazio sam, ali gle, ni jedan od vas ne sapre Jova, ne odgovori na njegove reči. Ovo je naravno bilo apsolutno tačno. Može biti da ćete reći: nađo smo mudrost, Bog će ga oboriti, ne čovek. Ovo je uznemirilo Elijuja, jer je on smatrao da su ovi ljudi trebali da imaju odgovor za Jova. Toga je uznemiravalo, jer Jov stoji u odbrani, a u tom položaju se osjeća samopouzdano. Doslovan smisao reči pokajnički ili ožalošćen je u stvari povređen. Istina je da je Jov pretrpeo udarac i povredu. Bio je u ringu sa Sotonom, a onda je imao još tri runde sa prijateljima. Nema sumnje u to da je Jov povređen. Ali pokajanje proističe iz čoveka. Ono predstavlja žalost i kajanje zbog greha. David je razumeo da žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i poništeno, koje ne odbacuješ, Bože, kako kaže 17. stih 51. psalma. Jov je povređen, ali još uvek nije u pokajničkom raspoloženju. Međutim, Bog sa njim još nije završio. Samo Bog ima odgovor za samopravednost, ponos i arogantnost. Ponekad mi ljudi dolaze sa ovakvom pričom. Imam sina koji je otišao na fakultet, sada on sve zna. Kako da dam odgovor takvom momku? Odgovor je da samo Bog može da reši problem sa sinom koji misli da sve zna. Onog trenutka kada postanemo samo pravedni, u jedno možemo biti sigurni. Ući ćemo u ring sa Bogom, a on će nam onda naneti udarac. On mora tako da postupa sa nama, jer izgleda da nam samo modrice pomažu da shvatimo naš greh i duh poniznosti. Duh poniznosti je bio očigledan u životu Johna Wesleya, osnivača metodističkog pokreta. O njegovoj poniznosti postoji i jedna humoristička anegdota. Priča se da je Wesley prelazio preko uzanog mosta, a onda se nasred njega susreo sa neprijateljem. Bilo je nemoguće da se mimoiđu, pa se njegov neprijatelj isprečio u punoj veličini i rekao: "Nikada ne dajem prolaz magarcu." Wesley ga je za trenutak gledao, a onda je odgovorio: "Pa ja uvek tam." I onda se sklonio sa mostića da propusti ovog čoveka. Mislim da je to najbolji odgovor u takvom slučaju. Ne bi mnogo ljudi bilo spremno da se povuče, ali Wesley jeste bio spreman. Kada mislim o pravom pokajničkom duhu, pomislim na ispovest Horacija Bonara. On je rekao: "Otišao sam Bogu da mu ispovedim svoju hladnoću, ravnodušnost i ponos. Kada sam završio, opet sam otišao Bogu da se pokajem za moje pokajanje." Prijatelj, ovo je pravi pokajnički duh. Pokajati se za pokajanje. Vidiš, vrlo je lako biti ponosan čak i na pokajanje. Eliju je od Jovljevih prijatelja očekivao da nastave raspravu. "Čekao sam, ali ne govore, stadoše, i više ne odgovaraju. Odgovorit ću i ja za se, kazat ću i ja kako mislim." Ovde dobijamo ideju da je Elijuj autor knjige o Jovu. Zapazi da on koristi zamenicu ja kada je objašnjenje, a to zvuči kao da je on pisao knjigu. "Jer sam pun reči, tesno je duhu u meni." On kaže da se obuzdava da još govori. Zaista bi hteo još da govori, ali neće. Očigledno ga je duh Božiji u tome sprečio. Nažalost, mnogi od nas su ponosni. Osetljivi smo, uvredljivi. Lako se damo isprovocirati. Spremni smo da krenemo na samoodbranu, ali ne želimo da nas iko ukorava. To nije ona mekoća tona ili nežnost dodira. Ne izlivamo više ulje na uzbukanu vodu. Više nemamo ono skrušeno srce ni oči koje plaču, već paradiramo sopstvenim iskustvom kao Elifas. Odajemo se duhu legalizma kao Sofar, iznosimo ljudski autoritet kao Vildad. Ne pokazujemo duh i um Hristov. Seti se da nam priče Solomonove, 15. poglavlje, 1. stih kažu: "Odgovor blag utišava gnev, a reč preka podiže srdnju." Većina nas ovo zaboravlja, ili možda ja govorim samo o sebi. Stvoritelj poučava kroz disciplinovanje. Sada Elijuj ima nešto da kaže. Čuj dakle Jove besedu moju i slušaj sve reči moje. Evo, sad otvaram usta svoja, govori jezik moj u ustima mojim. On će da insistira na nekoliko velikih istina. Po pravom srcu mom bit će reči moje i misao čistu izreći će usne moje. Duh Boži stvorio me je i dah svemogućega dao mi je život. Prijatelje, ovo je velika istina. Bog je moj stvoritelj. Elijuj će govoriti duhom Božijim. Kaže da drugi nisu uspeli da odgovore Jovu, a on će sada pokušati. Petar je napisao u svojoj poslanici, ako ko govori, neka govori kao reči Božije. Prva poslanica Petrova, 4. poglavlje, 11. stih. Voleo bih da ove reči zapišem u kapelu svakog teološkog fakulteta u zemlji. Ako sveštenik ne govori kao da govori Božije reči, ne želim da budem grub, ali ću ovo ipak reći, onda je bolje da ćuti. Ne treba da govori. Kada sam govorio u gradu San Francisco, u Americi, jedan čovjek mi je rekao, zvučite vrlo dogmatično. Rekao sam, pa drago mi je da je do vas doprlo, da sam dogmatičan. Pa odgovorio je, postoje i drugi načini sagledavanja Svetog pisma. Otkrio sam da je on legalista, rekao je, da li ste ikada pomislili da možda postoji neko drugo objašnjenje? Ja sam odgovorio, jesam. Bilo je vreme kada sam mislio da postoji više načina da čovek može dopreti do Boga. Ali nakon mnogo godina proučavanja došao sam do zaključka da Bog spasava blagodaću i u vezi s tim sam dogmatičan. Dogmatičan sam povodom nekoliko stvari u Božjoj reči, jer Božja reč je dogmatična. Dogmatičan sam u vezi sa Hristovim božanstvom, o tome da je On Božji sin. Dogmatičan sam povodom činjenice da je On devičanski rođen, da je činio čuda, da je umro umjesto nas, da je u telu ustao iz groba, da se vazneo na nebo, da danas sedi Bogu s desne strane, da je On živi Hristos i da će jednoga dana ponovo doći. Brate, šta da radim? Dogmatičan sam. Čovek me je pogledao i rekao, onda pretpostavljam da nema svrhe da s tobom razgovaram. Rekao sam, ako imaš drugačije gledište, tračio bi vreme. Budi siguran u to. Prijatelju, dozvoli da kažem ono isto što je rekao apostol Petar. Ako ko govori, neka govori kao reči Božije. Naravno, postoji i ono drugo što se zove dogmatsko neznanje, ali ono što ja hoću ovde da kažem jeste da kada citiraš Sveto pismo, ako nisi siguran da je to Božja reč, onda bolje ništa nemoj da kažeš. Nevera je uvek nema. Nema šta da kaže. Ne želim da kažem da ona ne govori, nevera mnogo govori. Ali ako čovek ne govori kao Božja reč, onda je ta služba bez sile, bezvredna i besplodna. Ako možeš, odgovori mi, pripravi se i stani mi nasuprot. Evo, ja ću biti mesto Boga, kao što si rekao. Od kala sam načinjen i ja. Jov je želeo čoveka koji će ga predstavljati pred Bogom. Ovaj mladi čovek Elijuj je spreman za to. On kaže, načinjen sam od istog kala kao i ti. Elijuj želi da stane kao posrednik između Jova i Boga. Očigledno je da on pokazuje veliku potrebu za utelovljenjem našeg gospoda. On mora biti posrednik, pa mora biti Bog, ali isto tako mora biti od istog kala kao mi. Eto, strah moj nećete strašiti i ruka moja nećete tištati. Rekao si dakle predamnom i čuo sam glas tvojih reči, čist sam, bez greha, prav sam i nema bezakonja na meni. Elijuj je slušao sve prethodne razgovore i čuo je da se Jov smatra nedužnim i da je kod Boga našao grešku. Sada Elijuj kaže Jovu da je Bog veći od čoveka i da nije odgovoran čoveku. Evo, traži zadevicu sa mnom, drži me za svog neprijatelja. Meće uklade noge moje, vreba po svim stazama mojim. Eto, u tom nisi pravedan, odgovaram ti, jer je Bog veći od čoveka. On daje veliku izjavu da je Bog veći od čoveka. To je jednostavna istina, ali je ipak i velika, jer se mnogi stavljaju na mesto Boga. Mnogi hrišćani nameravaju da ti kažu zašto se nešto dešava. Neki hrišćani govore kao da imaju privatnu telefonsku liniju sa nebom. Preko žice dobijaju posljednje vesti, a ja u to iskreno sumnjam. Mnogo je onoga što niko od nas zaista ne zna. Nastavit će se.